Karen Shandian, Besha Bistusesian. Paulos be baldari li Jivina Gregran neri u got.
Geli Brian, ez hata iro li ber xwedê bi wijdaneke paqij jiyam.
Li ser vê yekê serokahîn Hananya li yên ku nêzîkî wî bûn emir kir ku li devê wî bixin. Hingê Paulos ji wî re got:
Ey dîwarê spîkerî, xwedê wê li te bixe. Tu li wir rûniştiyî ku li gor şerîetê dîwana min bikî. Ma tu li dijî şerîetê emir dikî ku li min bixin.
Yên ku nêzîkî wî bûn gotin:
Ma tu serokahînê xwedê nizin dikî.
Paulos got:
Brano, min nizanibû ku ew serokahîn e. Çimkî hatiye nivîsîn, tiştekî xerab ji serokê gelê xwe re nebêje.
Çavê Paulos fêhm kir ku hinek ji wan fêrîsî û hinek ji wan jî sadûqîn e, di civîna girêgiran de bi dengekî bilind got:
Brano, ez fêrîsî me, kurê fêrîsiyanim. Ji ber hêviya ku mirî wê vejîn, dîwana min tê kirin.
Çaxê wî ev got, di navbera fêrîsî û sadûqiyan de devjenî çêbû û civîn bû du bend. Çimkî sadûqî dibêjin vejin milyaket û ruh tune, lê fêrîsî hemûyan jî qebûl dikin. Hingê hengameyekê mezin çêbû, hinek şerîet zanên ji fêrîsiyan rabûn, xwe kişandin wan û gotin:
Em tu xerabiya vî mirovî nabînin. Eger ruh an milyaketekî ji wî re gotibe, wê çi bibe?
Gava ku bi hev ketin zêde bû, serhezar tirsiya ku Paulos perçe bikin. Emir li leşkeran kir ku herin jêr. Bi zorê wî ji nav wan hildin û bînin leşkergehê. Dotira şevê xwedan li ba wî rawesta û got:
Bi zirav be, te çawa li Orşelîmê ji bo min şahidî da? Divê tu wisa li Romayê jî ji bo min şahidiyê bidî.
Çaxê bû sibe civûyan gotina xwe kir yek û sond xwarin, heta ku Paulos nekujin, nebixwin û ne jî vexwin. Yên ku ev sond xwaribûn ji çilî zêdetir bûn. Ew çûn ba serekên kahînan û resipiyan û gotin:
Me hişk sond xwariye, heta ku em Paulos nekujin, em qet tiştekî te nakin. Îcar hûn û civîna girêgiran ji ser hezar bixwazin ku wî bîne xwarê bawe, wek ku hûn ê lêkolîneke hê rasttir li ser Paulos bikin. Em jî amade ne, hê beriya ku ew bigihîje, em wî bikujin.
Lê xwardiyê Paulos bi vê kêmîna wan hesiya, çû ket leşkergehê û ji Paulos re got. Paulos jî gazî sersedekî kir û got: Vî xortê ha bibe ba serhezar, çimkî tiştekî ku jê re bêje heye. Îcar sersed ew hilda anî ba serhezar û got:
Paulosê girtî, gazî min kir û ji min xwest ku ez vî xortî bînim ba te, tiştekî ku ji te re bêje heye.
Serhezar bi destê wî girt, ew xewle kir û jê re got:
Tiştê ku tê ji min re bêjî çi ye?
Wî bersiv da û got:
Cihûyan ya xwe kirine yek, ku hêvî ji te bikin ku tu sibê Paulos bînî ber civîna girêgiran, wek ku hê rasttir li ser wî bikolin. Lê tu guhê xwe neda wan, çimkî ew ji nav wan jî çi dizilamên zêdetir di kemînê de li benda wî ne. Wan sond xwariye, heta ku wî nekujin, ew ê nebixwin û ne jî vexwin. Niha û amade ne û li benda razîbûna te ne.
Hingê serhezar ew berda û li wî emir kir û got:
Ji kesî re nebêje ku te ev ji min re gotiye.
Îcar serhezar gazî du sersedan kir û ji wan re got:
200 leşker, 7 suwar û 200 rimdarî amade bikin ku îşev saet di nehan de herin Qeyseriyê. Wisa jî heywanan peyda bikin, da ku Paulos siwar bikin û bi ewlehî wî bibin ba walî Felix.
Wî nameyek bi vî awayî nivîsî:
Claudius Lucius Slavan li waliyê giranbiha Felix dike. Ev zilam ji aliyê cihûyan ve hatû bigirtin û li ber kuştinê bû. Lê çaxê ez hîm bûm ku ew hemwelatiyê Romayê ye, ez bi leşkeran ve çûm ser wan û min ew ji destê wan xilas kir. جبو کو از صدم سوجدار کرناوی هیم ببم من او داخست بر جوینا وان آ گره گران. من دید کو او جبر پرسین شریعتا خوا وی سوجدار دکن لی تشتکی کو جبر بیکشتن آن گرتن تنه. چاقی از هیم بوم کو گیرو فنک لهمبر وی تی چکرن من زوکا او شانت باته من تنبیه لوان اینکو وی سوجدار دکن جی کر کو لبر تیا لهمبر وی بیجن.
ایجا لشکران وکو امن لوان هات بوک کرن پاولو سلدان بوشب او برن آنت پاتریسه. لشکران دوترا روژه سوارین کو وی بوی را بچوناهشتن و بگریان لشکرگهه. گاوا اوهاتن قیصریه و نامه دانوالی پاولوس جی درخستن بروی. چاگه کو وی نامه خوند پرسی که او جکی جان حرمه یه. گاوا هین بو که او جکلیک یایه یه وی گوت
چاگه یین کو گیلیه تا دکن بین هنگی از گهداریه تا بکم.
او امر کرکو پاولوس ده قصره هیرو دسته گرتی بمینه.